Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et päikene paistab, ilm on. No on ta nüüd ilus või on ta silma paistev? Kui päike silma paistab ja eriti kui ta paistab silma täpselt vale koha peal. Ja sul jääb midagi märkamata, sest pimestatakse ju tavaliselt valgusega, nii absurdne kui see kõlapildis võibolla ka ei tundu. Täna on selline päev, et läbi ajaloo on sündinud mitmeid asju ja kas nüüd kõige tähtsam, aga kindlasti mitte ka kõige vähem tähtsam, kui pidada silmas, et ajalugu, see on dünaamiliselt muutuv teadus. No, eilses õhtulehes näiteks oli kenasti kirjas, et 13. veebruaril 1945. aastal algas liitlas vägede õhujõudude pommirünnak Ida-Saksamaal asuvale Dresdenile. Juba selles lauses ka põmm-põmm puraki sattus sisse õige kirja viga, aga pole häda, eks need horsed ka neljal jalal ja teise, mis teevad, massiivsed hävitustööd on hiljem palju kritiseeritud, sest sõjalises mõttes polnud linna purustamises sisuliselt mingit kasu. 1945. aasta veebruaris toimunud Jalta konverentsil leppisid liitlasvägede juhid kokku, et Saksamaa linnade vastu alustatakse strateegilisi õhurünnakuid. Iseenesest võiks ju ja kuulaja praegu lahti mõtestada, mis asi on strateegiline õhurünnak kindlale objektile. Mida see tähendab? Millega loetakse see lõppenuks? Sihtmärkideks valiti linnad, mis olid tuntud sõja- ja tootmistööstuse poolest. Jälle hea niisugune põhjendus või kuidas seda nimetada, jätke see palun meelde. Sihtmärkideks valiti linnad, mis olid tuntud sõja- ja tootmistööstuste poolest. Pommitamiste eesmärk oli natsi Saksamaa sõjajõud halvata ning sakslaste võitlustahe purustada. Dresden isenesest oli uhke keskaegne linn. Seal oli palju kunsti- ja arhitektuuripärleid. Ja sõjaeelsel perioodil ei olnud seal asunud mingit tähtsat sõja ega muud suuremat tööstust. Sellele vaatamata sai Dresden osa teise maailmasõja ühest suurimast pommirünnakust. Liitlasvägede ametliku seisukoha järgi oli linn tähtis sidekeskus, mille pommitamine tõkestaks sakslastel jagada teavet rindel vaenlaste vastu võitlevate vägedega. Jälle huvitav niisugune põhjendus, kui vaadata geograafiliselt. Paljude ajaloolaste arvates oli rünnaku tegelik eesmärk lihtsalt Saksamaad karistada. Karistada maad sellega, et tapetakse tohutu hulk inimesi. No jah, eks kõik võib ju olla nii nagu öeldakse. 13. jaanuari õhtul algaski siis hävitav rünnak. USA, Suurbritannia 800 pommitajat viskas Dresdenile kahe päeva jooksul ligi 4000 tonni lõhkekehi. See muutis siis linna rusudeks. Pommitamises ja sellele järgnenud mitmeid päevi kestnud tuletorn, mis hukkus kuni 25 000 linnaelanikku. Võtke nüüd rehkendage, palju siis nina peale pomme tuli, et selline kogus inimesi ära tappa. Haiglad ei suutnud abivajajaid vastu võtta, hukkunuid tuhastati ja maeti massi haudadesse, kus need haiglad seal veel olid. Olukord oli äärmuslik, üle 90% linnast oli purustatud. Vaatamata kohutavale hävitustööle ei võitnud liitlasväed rünnakust strateegiliselt midagi. Sakslased olid nii või teisiti alistumise äärel. Dresdeni pommitamine on teise maailmasõja üks kritiseeritumaid käike. Isegi brittide peaminister Winston Churchill väljendas pärast rünnakut selle üle halvaks panu. Niisugune killukene tuli siis välja Õhtulehes, see oli eile vist. Ja taas on siin see, millest on ka Nõmme Raadio lõunatundides räägitud juba ikka aastaid, et kas siis 25 000 sai surma ja 35 000 isiku, isik siis tuvastati. Seda kõik on võimalik, lõppude lõpuks loeti ju kokku. Ka Nõukogude armee kaotused, tegelikult kaotused teised maailmasõjas, kui palju siis surma sai nii lahingtegevusega seotult ja tuli välja. Kui ma nüüd natuke viltu panen, aga põhimõte jääb samaks, et surma sai 9,5 miljonit sõdurit, nendest 13 miljonit välismaal. Või umbes selline asi oli, üks erukindral rehkendas selle välja, aga on, mis on. Ajalugu on dünaamiliselt muutuv teadus. Postimees kirjutas, et Dresdeni pommitamisest jäid maha varemed ja seestunud laibad. Võis ikka kuhugi eemale ka seestunud laip jääda. Eks neid jäi ka. Neil päevil, 75 aastat tagasi tabas Saksimaa pealinna Dresdenit pommisadu, millega tehti maatasa ajalooline linnasüda ja süüdati hiiglaslikuks tuletormi kujunenud põlengud, milles hukkus 25 000 inimest. Praeguseni ringleb pommitamise kohta natside levitatud propaganda. Samuti on õhus küsimus, kas lääneliitlaste õhurünnakud teise maailmasõja lõpukuudel õigustasid end või oli tegemist jõhkra massi mõrvaga. Niimoodi siis kirjutab Postimees. Oi kurat, jah, nüüd tuli meelde. Läks vahepeal meelest ära ju. Head sõbrapäeva kõigile. Ja see on jälle minu jaoks ka siukene arusaamatu päev, et ma mäletan ütlemist, aga ma ei mäleta, kes ütles. Ütlemine ise oli selline. Oia jumal sõprade eest, vaenlastega tulen ise toime. Tõenäoliselt see on kuskilt vanast Roomast või sealt kandist pärit. No nii, aga jah, Dresdeni juurde tagasi. Selle niisuguse meeletu rünnaku jaoks ei olnud tegelikult sõjalises plaanis ilmselt mingisugust vajadust, sest nagu me teame, sel perioodil juba liitlasväed valgusid peale ja oligi nii, et ühel pool oli Saksamaa ja teisel pool olid liitlased. Kui ma õigesti mäletan, maailmasõda oli ikka maailmasõda kohe, ja sellest ei võtnud osa vist ainult 9 riiki, aga ma võin praegu siin eksida. Mis selle rünnaku eesmärk siis oli? eks taheti maatasa teha Saksa kultuurivara. Kui nüüd visata pilk sinna Araabia maade kanti, siis jääb mulje, et paljudel juhtudel on tegemist sama kontseptsiooniga. No koos kultuurivaraga taheti muidugi Saksa identiteet lõplikult maatasa teha. Kui ühel hetkel siis hiljem vist küsiti Arthur Bomber Harriselt Dresdeni ründamise eesmärgi kohta, et käsu sa ju andsid, mindi tehti, et mis mõte sel oli, siis Bomber Harris vastas, et ta ei saa aru, mida mõeldakse Dresdeni all. Ei ole enam Dresdeni nimelist linna. Nii olla ta vastanud. Igal juhul Londonis kuningliku õhujõudude hoones on mälestusmärk just nimelt Bomber Harrisele. See mälestusmärk olla püstitatud tänutäheks möödunud sõjas toime pandud massiliste pommirünnakute eest siis Saksamaa linnadele, mille tulemusel, nagu me aru saame, enamus linnasid tehti vaata, et maatasa ja muidugi sadu tuhandeid linnaelanike läks ka teise ilma. Kui mul on õigesti meeles, ma võin jälle eksida, aga kas ei olnud mitte 131 linna, mis võeti sihikule? Ja seal vist valiku üks kriteerium oli ka elanike arv. Aga igal juhul see oli juba 1943. aasta jaanuar, kui oli Casablanca konverents Marokos. Kes seal siis oli? Churchill, Roosevelt, nende staabi ülemad, Harrise poolt. Hiljem siis sellel konverentsil Inglise sõjakabinetile esitatud ettepanek Saksa linnade laus- või vaipommitamise kohta oli just nimelt seal arutlusel ja see oli tähtis punkt. Sellega siis pandi paika Saksamaa ja tegelikult võimalik, et ka, muidugi, kogu Euroopa linnade hävitamine, õhuterror, elanike ja tsiviilobjektide vastu. Ei ole tsiviilobjekti, ei ole probleemi. Eks küsimus oli suuresti ilmselt selles ka, et kui liiga palju sõjavange on, kes neid raisku toita jaksab, eks ole, kui niimoodi julmalt öelda parem, pange pauk ära, muidu jääme ise vaeseks. Aga valiku kriteerium oli jah 100 000 ja enam elaniku, kui mingisugustel andmetel statistika, nagu me teame, on ikka paar aastat vana, kui ikka 100 000 oli kirjas, siis maatasa. Siis on lihtsam lugeda ka, mitu 100 000 on vähem toita pärast sõda. See sai juba öeldud, et Arthur Harris oli see kõige kõvem kutt, kes asja organiseeris, tema kontseptsiooni hakati ellu viima. Ja ega see Arthur Harris väga hiljuti ei surnud, aga mitte ka väga ammu, see oli 1984. aasta. Ja nagu ma siin ütlesin, see lauspommitamise idee oli tema oma ja sellega taheti väidetavalt murda sakslaste moraali. Tappes siis siviilelanikonda, kuna mehed olid, nagu ma aru saan, suuresti rindel, siis siviilelanikonna all tuleb siin mõista naisi lapsi, kes seal olid, võibolla kehvema tervisega kutid või umbes nii. Kaasa arvatud muidugi need, kellest me ei räägi. Aga kontseptsioon iseenesest oli ja Firestorm, mitte Hellstorm, millest ma olen ka katkendeid siin lugenud, aga lihtsalt tuletormi korraldamine. Põhimõtteliselt on nii, et kui põleb juba liiga palju, siis noh, kriitiline mass on siin natukene keeruline öelda, ei tea, mida peab ütlema, siis on ahelreaktsioon läinud liiga kaugele ja enam pidama ei saa. Ja nüüd kujutage endale ette, kui meeletud leegid tõusevad igalt poolt üles, mis juhtub hapnikuga niisuguse tuleringi keskel näiteks. Või kui te olete läinud keldrisse varju ja võibolla seal ei olegi nii hullumeelselt kuum, aga mis juhtub hapnikuga, kui kõik ülejäänu seal peal ja ümber põleb. Põhimõte oli Harrisel siis see, et põrutada südalinna pauk ära ja panna südalinn põlema. Hoonete põlemisest õhk kuumeneb, kerkib suure kiirusega ülespoole, tekitab kaunikesti tulise õhu mulli. Ja vaat see mull kummalisel kombel lõhkeb ja kõrvallinna osade kohale tekib samasugune tuletornaado ja paneb kõik põlema. Niimoodi vähemalt kirjutatakse endal mul ausõna selle ettekujutamiseks fantaasiate jagu, sest need mõõdud on liiga suured. Kui nüüd võtta ajaloolises järjekorras, siis esimene rünnak, pommirünnak lauspommitamisega toimus 1942. aasta 29. märtsil. Ja strateegiline sihtmärk oli Lübeck. No siis tuli Rostock. Ja oli see vist, jah, 42-30. mai võeti ette Köln. Orientiiriks muidugi keskaegne toomkirik, Kölni katedraal, ilus vaadata, kõrgele ulatav, võt selle järgi pommitamegi. Ainult kirikut ennast vist oli keelatud pommitada. Mingisugune lugu, kunagi, kas see oli nüüd Dresden või oli see Magdeburgis, kuulsin, et oli teatud objektid, mille pommitamine oli keelatud. Aga Kölnis oli käsk ikkagi südalinn maatasa teha ja Harris Arthur Bomber täpsustas staabi ülematele antud käsku. Ma loodan, et teil on selge. Rünnaku eesmärk on elurajoonid, mitte mingid dokid või vabrikud elurajoonid. Hävitati umbes viiendik linnast ja Churchill õnnitles Harrist enam vähem niisuguste sõnadega. Euroopa muudetakse pulbriks õhust. Mille kuradi pärast oli vaja siis Dresden ikkagi hävitada strateegilise sihtmärgina väga maatasa teha. Nüüd peab minema ajaloos natukene kaugemale, 1932. aasta kanti. Stanley Baldwin, tema oli konservatiivide juht brittidel muidugi ja 1931 kuni 35 ka Lord President, 35 kuni 37 peaminister ja vaat tema pillas alamkojas peetud kõnes umbes sellise lause. Ainuvõimalik kaitse on rünnak, mis tähendab, et ellujäämiseks tuleb tappa naisi ja lapsi rohkem ja kiiremini, kui seda teeb vaenlane. Panete tähele, siin on vihjatud või viidatud otse sellene, et vaenlane on orienteeritud naiste ja laste tapmisele ja head peavad tapma vaenlase naisi ja lapsi rohkem ja kiiremini. Ma ei oska seda päriselt kommenteerida, aga väga julmas sõjaolukorras, kus kasutatakse juba kõiki keelatud vahendeid. No ma panen siia kolm punkti. No nii, igal juhul 1939. aasta septembris kiitis siviilobjektide hävitamise kava heaks USA president Franklin Roosevelt. Ja kui vaadata nüüd Dresdenit, siis ega päris raske on ette kujutada sõjalist vajadust niisuguse, no, peabki ütlema, terrori rünnaku jaoks. See on sama hea, kui ütleme, Ida-Virumaal sõda käib ja siis pommitatakse Nõmme turgu, sest Nõmme turult võib liikuda informatsioon, no kurat teab, kuhu NATO-sse või umbes nii. Või muidugi võib, aga on ka teisi vahendeid. Saksa kultuurivara pidi siis olema eesmärk identiteet, kui sul ei ole kultuuri, kes sa siis oled. Ja kultuuriküsimust teadis ju Winston Churchill väga hästi, see sai ju, sellest ma olen mitu korda siin rääkinudki viimase nädala jooksul, et kui riigi eelarves ei olnud summasid kultuurile, siis Churchill küsis, et kuulge, aga kui kultuuri ei ole, milleks me siis sõda peame? Identiteedi ja kultuuri säilitamine, see on kuradi tähtis. Ja kui me laseme Eestiski kõige rahumeelsemal kombel raha eest oma kultuurile näsat teha, no äda meil siis veel eestlased olla ja riiki Eestiks nimetada. Jah. Aga Harris võttis siis rõõmsalt kokku, et ei ole enam Dresdenit, ei ole. Mis selle sead oli, tont seda teab, aga pagunite nimel raporteerida done. Efektne küll. 13. veebruari üsna hilisel õhtutunnil, kui oli pime, tal juba tuled põlesid ja oli hea vaadata, kus nad on, tuli kõigepealt brittide 243 lennukit. Südaööpaiku tegi 529 pommitajat teise rünnaku. Nagu ma aru olen saanud, visati alla 400 000 süüte ja lõhke pommi. Ma olen alati mõelnud, et kui pommitajad tulevad ja nad juhtuvad erineva kõrguse peal olema, kas nad üksteisele ka kogemata pomme kaela viskasid, tõenäoliselt viskasid, kuigi sellest vist ei ole viisakas rääkida, aga ilmselt nad timmiti ühe kõrguse peale, tulid niimoodi laiuti, tõesti nagu vaip. Ja siis läks lahti. Siis läks lahti linnas, kui see 400 000 pommi oli alla visatud tulemöll. Kuumus, hapnik, no tahad või ei taha, oksüdeerumine on ju aeglane põlemine, päris põlemine on hapniku osavõtul ja võib arvata, et ega seal hingata suurt midagi enam ei jäänud. Inimesed lembusid, kuumus tõusis, nad sõestusid. Loomulikult, ma ei tea, kas seal asfalt teid oli, aga ma arvan, et see asfalt kees teede peal. No tõenäoliselt läks ikkagi põlema ka. Ei ole midagi parata, asfaldi omaduste hulka see kuulub. Siis jõudis kätte 14. veebruari keskpäev. Huvitav, kas selle ajal oli ka 14. kuupäev juba sõbrapäev või, no ei tea. Igal juhul 311 Ameerika 8. õhulaevastiku lendavat kindlus tuli ja pommitas. Siis tuli veel 210 B-17 pommitajat. 1300 lennukit sai sellega maha, et heitis linnale 650 000 süüte pommi. Eks te võite ise rehkendada, palju siis lennuki peal oli? 1300 lennukit ja 650 000 pommi. Eks nad käisid edasi tagasi ka ilmselt. Lisaks heideti alla veel 2978 tonni lõhkepomme ja 4500 fosforpommi. Nüüd peaks lausa kraksatama nagu reklaamides, kuid see ei ole veel kõik. Ega sellega jah, Dresdeni pommitamine lõppenud ei olnud. 2. märts 406 B-17 tüüpi Ameerika pommitajat käis üle Dresdeni rusud. Pommitajaid saatsid hävituslennukid, need tulistasid siis pardarelvadest. Kõike, mis liigub ja on inimese moodi, linnas põgenevaid elanike seega ja tuletõrjuja. No ei ole, ei ole vaja, et tuletõrjuja tuld kusutab või niimoodi maha. Pommitajad, see on hull küll juba, hävituslennukid, linnas põgenevate elanike tulistamine. Elbe jõe aasadel sai surma ikka tuhandeid. No neid oli seal lagedal väljal ju hea tulistada madalalt lendavast hävituslennukist. Seda võiks ju tegelikult võrrelda inimjahiga. Siin on üks Rudolf Mauerbergeri meenutustsitaat. Ma jooksin tagasi Johann Georgen alleele, kus hävitajad olid tulistanud maas kükitavat inimmassi. Kohutav vaatepilt. Tiergartenstrassel tulistasid hävitajad täpselt samamoodi inimesi. Rahvusvaheline punane rist on nüüd niisugune üksus, kus mõneti on kokku võetud... Kui palju siis hukka sai Dresdenist? Leiti, et 600 000 elanikust hukkus vähemalt 275 000 siviilisikut, selles siis umbes 100 000 last, identifitseerida ja matta suudeti umbes 35 000 hukkunut. 28 000 hoonest hävis 25 000. No siin ma ütlen, et see täpsuse mõõdupuu on pool viimase koha ühikust ja kui ma räägin tuhandest, siis siin peaks see kõikumine olema plus miinus 500. Miks seda tehti? Seda ei tea keegi. Kultuurilinn, kunstilinn, sõjatööstust ei olnud, sõjaväge ei olnud, muidugi võib öelda, et aga telefoniliinid olid ja selleks, et telefoniliinid katki teha, tuligi. Ja, loll küll. Sakslased ise olid kindlad, et ega seda linna liitlased, tähendab nende vaenlased, siis ei ründa. Ja sellepärast ei olnud seal isegi õhutõrje patareisi, no siukst raskemat tüüpi. Samas, kuhu need lennukidki oleksid kukkunud kui mitte linna peale. Või no hea küll oleks võibolla eemale ka. Suur hukkunute arv oli tingitud enam vähem sellest, et peale linna elanike oli seal ka üks ja kui palju sõjapõgenik. Need tegelased olid põgenenud siis läheneva vabastajate armee ehk punaarmee eest. Päris mitmetel puhkudel, kui ma tuletan meelde, mida õpetati koolis mulle ammu, punaarmeest, kui viisakad ja kultuursed nad olid, ma ei saanud juba siis aru, miks inimesed nende eest põgenesid seda enam praegu. Nüüd muidugi on natukene lihtsam. Tuhandeid liitlasvägede sõjavange pommitati samamoodi surnuks. On mingisugused kuulujutud või andmed, et see Dresdeni pommitamine toimus Nõukogude Liidu palvel. Noh, jah. Inglaste ja ameeriklaste lauspommitamiste käigus Saksamaa kohal visati Saksamaa linnade peale umbes 1 000 000 tonni pomme. Ja suur hulk väiksemaid linnu ja 58 suuremat linna tehti maatasa. Kui nüüd mõelda, et sõja lõpus oli ladudes veel 1 000 000 tonni pomme, lennuki pomme, mida ei olnud kasutatud, siis see ajab küll natukene ihukarvad püsti. No muidugi sellest aspektist ka, et kuulge, me peame hakkama pommitama, me ei saa ju niimoodi, et sõda lõpeb ära, meil on 1 000 000 tonni pomme oma ladudes, kes seda valvata jääks, mis see maksma läheb, tehke Saksama maadasa. Umbes see loogika võis ka ju mängus olla. No need andmed, palju siis hukkus, no need on ka läbi segi, sest tegelikult ega otses selget kroonikat, no võimalik, et see kuskil on, aga ei ole mina seda näinud. Siviilisikuid väidetavalt 570 000, see on nüüd mõne aasta tagused andmed, 26 000 politseiniku ja sõjaväelast, 39 000 sõjavangi ja välismaalast, sandistati umbes 900 000 inimest, no 900 000 olla hiljem surnud umbes 76 000, mis on ka niimoodi, et eks võib ju olla niimoodi, et küllaltki vanad inimesed said pommitamistes viga ja aga siis ei ole ju midagi imestada, et ära suri, aga võimalus on ka, et seal olid naised ja lapsed, ei tea. Üle 6 000 000 kodu hävitati ja nii nagu viisakad andmed ütlevad, kogu arvust 1/5 olid lapsed ja 2/3 naised. Uuem info, see on natukene uuem ja hullem, et pommitamiste tulemusel tapeti enam kui 1,5 miljonit inimest. Sest tegelikult istusid, kellel polnud suurt midagi süüagi ja kes piki silmi ootasid, et see suur sõda ükskord otsa saaks. No muidugi kaotusi oli ka liitlaste kangelasliku pommitusväe hulgas. 1944. aastal olevat USA 8. õhuarmee kaotanud aastaga siis 2400 pommilennukit. Kogu sõja jooksul kaotasid inglased ainult Saksamaa linnadele toimunud rünnakutes, pange tähele, kõrvad kikki, 70 253 lennukite meeskonna liiget. Nendes siis 47 293 pommituslennuväelast. Kui nüüd vaadata, siis see on ikka võrreldes esimese maailmasõja kaotustega üsna hullumeelne hulk. Lääneliitlaste soov murda linnade lauspommitamisega Saksa rahvas moraalselt, see pigem ei täitunud, pigem jah vastupidi linnaelanike massilise hävitamise tulemusel jäi Saksa rahvas kuni sõja lõpuni oma valitsusele üksjagu lojaalseks. Miks ma pean armastama niisugusi, kes mu naabrid näiteks ära tapsid? Olid küll naabrid võibolla niimoodi rahuajal lollakad, aga sõja ajal tappa minu naabrimees maha, no kurat võtku. suurt tähelepanu pööratakse muidugi sellele, kuidas siis need lääneliitlased ise suhtusid siviilelanikkonna hävitamisse. Ja väga suurt tähelepanu pööratakse siin Ameerika kirjanikule Kurt Vonnegutile, eriti tema teosele Tapamaja korpus 5 ehk laste ristisõda, mis tõlgiti väga ammu. Ja muide ma käisin siin nädala keskel korraks Elvas ja Elva raamatukogus ja ma poleks elu sees arvanud, et Vonnegutti on juba nii palju tõlgitud. Head inimesed, astuge raamatukogudest läbi. Seal on süsteemselt need materjalid, mida te internetist iialgi ei leia. Aga nimetatud Kurt Vonnegut on ühes kohas tsiteerinud ka USA õhujõudude kindralleitnanti Aera C. Eagerit, kes ütles, mul on raske mõista neid inglasi ja ameeriklasi, kes nutavad vaenlase surma saanud siviilelanike pärast, kuid kes ei ole valanud ühtki pisarat meie vaprate lennukimeeskondade pärast, keda me oleme kaotanud lahingus julma vaenlasega. No võiks ju öelda julma vaenlase siviilelanikkonnaga või no kurat selle teab ka. Sõda sai otsa. Ja eks inglastel mingisugused süümepiinad olid. Ju siis info sellest, keda tegelikult nii kangelaslikult pommitati, juhtus mingil põhjusel Inglismaal kuidagi levima või nii. Ja Bomber Harris sõja lõpus, kui jagati autasusid, jäi ilma peeritiitlist. Kõik teised Briti kõrgemad väejuhid said selle tiitli. Bomber Harris ei saanud. Ei saanud tema pommituslendurid sõjas osalemise eest ette nähtud medaleid. Ja tegelik suhtumine oli, et strateegilised pommirünnakud, veel kord palun katsuge endale lahti mõtestada, mida tähendab strateegiline pommirünnak. Strateegilised pommirünnakud, jah, suhtumine oli selline, et need ei olnud mõistlik strateegia Saksa linnade suhtes. Ja üldiselt leiti, et gentleman nii ei käitu, aumehed nii ei tee, see ei olnud aus sõda. Nali naljaks, aga see aus sõjapidamine on väga palju kirjutamata reegleid, mis kehtisid nii esimeses kui teises maailmasõjas, kuidas praegu on kangelasliku võitlusega kuskil Afganistanis või nii, seda ma päris täpselt ei tea, aga ma arvan, et ka ausus on dünaamiliselt muutuv kategooria. Hulk ajaloolasi on võtnud ette õigustada neid pommirünnakuid. Ja nende arvates ei olnud teise maailmasõja ajal ühtegi riikide vahelist lepingut, mis oleks käsitlenud pommirünnakuid. Näete, mis moodi käitub antud olukorras? Bürokraatia. ÜRO eelkäija, noh, ÜRO neiupõlve nimi oli ju Rahvaste Liit. Rahvaste Liit olla üritanud mingisugust niisugust lepingut sõlmida, aga riigid ei võtnud vedu, sest no see on liiga hull, et niisugust värki tõsiselt võtta. Haagi rahukonverents 1907, seal võeti vastu sõjareeglid, aga need sõjareeglid tuginesid 19. sajandi sõjakogemustele ja 20. sajandi õhusõda olevat midagi muud. Kuigi ma mäletan, kui ma koolis käisin, siis siis kirjutati kuskil alla dokumendile, mis ei lubanud teise riigi territooriumil korraldada maavärinaid, vulkaanipurskeid, tonti ja mida veel, mis kõlas küllaltki absurdselt. Aga millest me poiskesed siis juba järeldasime, et tähendab, see on juba võimalik. No võibolla siis see allakirjutamine, et noh, 19. sajandi baasil see oligi sellepärast, et riigisaladuse looriidigas riigis kaitsid tegelike võimalusi. No jah, nagu ma ütlesin, üks hulk ajaloolasi on siis seisukohal, et pole rahvusvahelist lepingut, pole ka sõjakuritegu. Ja üks hulk veel ütleb, et 75 aastat pärast juhtunud pidada midagi kuriteoks, see on idiootlik. Võibolla tõesti. Aga millal siis ajalugu veel hinnata, kas siis, kui ta pole kätte jõudnud või siis, kui ta on meil käes? Või on ajalugu ja riigisaladuse loor nii tihedalt läbi põimunud, et Nürnbergis igal juhul niisugusi asju ei arutatud. Kuigi Nürnbergi tribunaali põhikirja 6. artikkel ütleb, et sõjakuriteod on okupeeritud territooriumide siviilelanike mõrvad, halb kohtlemine, sunnitööle küüditamine, sõjavangide või merel kinni võetud isikute mõrvad või halb kohtlemine, pantvangide hukkamine, riikliku või eraomandi riisumine, linnade või külade põhjendamatu rüüstamine või hävitamine, mida sõjalised vajadused ei õigusta. No samas sõjaline vajadus, ma nüüd ei tea, kas sellel definitsioon on ka või ei ole, aga pantvangide hukkamine, no kurat võt, kui need tahavad süüa endalgi vähe, tähendab tekib sõjaline vajadus. Võiks ju muidugi retooriliselt küsida, kas ei oleks pidanud Nürnbergis ütlusi andma ka, noh, Stalin, Roosevelt, Churchill või kes tahab, võib seda nimekirja pikendada, aga see on niisugune, jah, nahaalne küsimus, mida neil oleks öelda. Meie võitsime! Ja nii ongi. No, samas muidugi, kui meelde tuletada esimest maailmasõda, kas või seda, mida kapralaadu kirus ja vandus, sakslased korraldasid 500 inglise eribrigaadid 768 gaasirünnakut, mille lubatuvuses ma kahtlen, kuigi väiteid on mitmesuguseid. No lõptulemus on ikkagi see, et kooliõpikutes on juttu ainult jälkidest sakslastest ja nende kuritegudest, mida mulje jääb, et enamalt jaolt sooritas Adolf Hitler isiklikult. Aga millal ajalugu on ajalugu? Missugune ajalugu on ajalugu? Kumb on tähtsam, kas tõde või ametlik seisukoht? Neid võiks ju esitada paraleelselt, nii nagu kunagi sai loetud Shakespeare'i Hamletit, kus ühe lehe poole peal oli siis vanas inglise keeles ja teise poole peal oli uues, et paneks siis ühe peale ametliku seisukoha ja teise peale tõe. Võibolla oleks huvitav võrreldagi. 1944 oli see aasta, kui lausa süda suvel alustas Hitler, noh, nimetati neid kohati ka kättemaksurünnakuteks Londonile ja, no ja teised Inglise linnad ka. Raketid V1, V2 ja nende läbi olla surma saanud umbes 6200 inimest. Ja muidugi haavatuid oli rohkem, väidetavalt 18 000. Ja Inglise linnade pommitamise läbi olla hukkunud kokku 42 000 siviilisikut. Võiks ju võtta siin võrdlusse linna, millega võibolla ei ole kohane võrrelda. Aga Hiroshima, Nagasaki 250 000 vähemalt. Ja muidugi see arv, mis ma ütlesin, kui palju hukkus Inglismaal, seda oli ikkagi 14-15 korda vähem, kui sai surma liitlaste pommirünnakutes Saksa linnadele. Veel kord siukene pisikene meenutus, kokkuvõte, statistika, bilants, nimetage kuidas tahate. Dresdeni pommitamine toimus 13. 15. veebruarini 1945. See oli põhilaine. Teises märtsis praegu vist siia juurde ei räägigi. Ohvrid olid siviilisikud ja sõjapõgenikud. Enamus neist naised ja lapsed, kuna mehed olid rindel. 2 päeva õhurünnakuid ja nagu siin on öeldud, täpsustatud andmetel hukkunute arv kuni 25 000. Kui me võtame nüüd pommitonnid ja võrdleme seda täpsustatud andmetega, noh, teised täpsustamata andmed ütlevad 500 000. 75 000 maja purustati, kui 25 000 inimest surma sai, siis oli 3 maja peale 1 inimene. Eks ole? 143 kooli haiglat kultuurimälestist maadasa ja 25 000 ohvrist suudeti tuvastada, selles ei ole suurt keegi kahelnud, 35 000 ainult. Noh, on nagu on. 722 Briti, 525 USA pommituslennukit, tohutu kogus pomme, enam vähem 526 kilo, kellegi rehnuti järgi ühe tapetu kohta, mida on ka päris palju tegelikult saaks ju, aga hea küll. Kui nüüd võrrelda, siis 24. juulil 1943 pommitas Royal Air Force nädal aega Hamburgi veel. Selle operatsiooni nimi oli Gomorra. 45 000 siviilisikut sai surma. Ja kui siin segases kokkuvõttes veel midagi välja tuua, siis on üks niisugune raamat, mille pealkiri eesti keeles võiks olla Õhusõda ja kirjandus. Lisaks essee Alfred Andersichist. Selle raamatu avalause on ka niisugune, et külvab pigem segadust. Õhusõja ohvriks langes ligi 600 000 siviilisikut. 131 linnast tehti mõned peaaegu täiesti maatasa. Ainuüksi Royal Air Force heitis Saksamaa pinnale 1 000 000 pomme. Nüüd on see möödas. Aeg ka, mut kui läheb ja läheb. Dresdenit peaks hakkama hoolega varjutama sõbrapäev, kus kõik on nii sõbrad ja kus ainult neetud neonatsid veel oma liba uudiste ja andmetega, nagu massimeedia teada annab, tegelevad selle küsimusega. Ja lõpetuseks võiks ju muidugi veel tuletada meelde, et Rõuge kandi mees August Kuklane. Tema oli Dresdeni lähedal sel ajal. Ja kuna ta oli ikkagi mundri kandja, siis anti käsk kätte. Laivad tuleb ära koristada, minge ja hakake tööle. Põletage ära. Kuklane enam vähem teadis, kui palju Dresdenis elanike on ja kui palju siis Dresdeni kesklinnas võis varjupaika otsida. No, nagu te aru saate, siukese pommitamisega kelder jätab su otsesest paugust terveks, aga ta ei taga, et sa jääd ellu, kui kogu kupatus põlema läheb. August Kuklase hinnangul oli selle kahepäevase Anglo-Ameerika pommitamise tulemus umbes 600 000 laipa. Aga muidugi, kui täpne see hinnang on, aga 4 ööpäeva olla tema olnud rakkes just nimelt sellega, et tõstis surnuid virnadesse, ilmselt siis nendes samades virnades need surnud ka põletati. Ja kirjeldas, et laipu laoti nagu tellis kive. Tuhandete kaupa nägi tema surnuid ja mitte ühelgi ei olnud sõjaväe mundrit seljas. Kõik olid eraisikud. Ja veel kord räägiks üle sellegi, et jäi August Kuklasele meelde üks valgete sukkadega raske naine. Nad nägid tema laiba tõstmisega palju vaeva. Ja aastaid hiljem Ameerikas nägi ta samast inimvirnast tehtud fotost. Seal paistis see sama valge sukkaga naise jalg ja sel korral oli tegemist juba holokausti propagandas. Sel korral oli see pilt asitõend kohutavast natsi kuriteost. Kuklasel oma mälu järgi oli üsna selge, et need seal olid Dresdeni tsiviilelanikud, Anglo-Ameerika tuhkapäeva ohvrid. Ja ise ütles Kuklane selle peale, et kui keegi valetab nii palju, siis on väga raske uskuda ka ülejäänud lugu. Miks Dresdenit pommitati? See on siiamaani ebaselge, kuigi võiks öelda, et kui hävitada kultuur, siis see on väga oluline tegelikult. Sakslased ei uskunud, et nii võib juhtuda ja selle mitteuskumise tagajärg, kuigi isegi kui seal oleksid olnud õhutõrje patareid, kes seda teab, palju see oleks päästnud. Linnaelanikud, sõjapõgenikud, mitu tuhat linnas olnud liitlasvägede sõjavangi, võibolla 10 000, kes seda teab, sest nagu poiskese põlves sai öeldud, et mitte ei usugi ei jäänud järel. Lennart Meri on öelnud ka huvitavad sõnad. Selle lause kokkupanek, see on tõepoolest omaette kunst. Nii et tsiteerin. Kas te olete näinud ülesvõtteid sellest, kuidas Dachaus traktor lükkab, ütleme, 10 000 korjust suurde hunnikusse kokku? Teate, see kõik filmiti Dresdenis. See oli täielik šokk. Ma ei suuda seda veel praegu mõista. See toimus täiesti metoodiliselt, täpselt. Nagu mingisugune masinavärk. Ja ka see viib meid tagasi teema juurde, mida tähendab noorte harimine. Seepärast ongi haridus nii oluline, et säärased asjad ei korduks. Eks maailma ajaloos ole teada mitu niisugust täieliku ärapõletamise juhtumit, ehk siis holokausti. Üks neist oli Ameerikas ka, 16. 19. sajandini hukkus või tapeti Ameerika mandril maavarade ja maa omastamise nimel umbes 100 miljonit Ameerika põliselanikusega siis indiaanlast. Indiaanlastest jäi ellu tunduvalt väiksem protsent kui väidetavalt Hitleri ajal juutidest. Aga täna meil, nagu me kõik teame, 20. Shumadala Kira 1441, 14. veebruar 2020, 19. Shvat 5780, 14. Radogu 10233. Ja palju päevi näinud Juliuse järgi 2,458,815. 1918. aastal toimus üleminek vanalt kalendrilt uuele, nii et 1. veebruar sai 14. ja kellel vahepeal sünnipäev olivat, ei teagi, mis nendest sai. 1933 Riigikogus otsustati, et enne vabadussõjaalaste koostatud põhiseadmuse muutmise eelnõu rahvahääletust pannakse rahvahääletusele parlamendi komisjoni koostatud õigem põhiseaduse eelnõu. 1944 teine maailmasõda Eestis, Balti laevastikudessant, mis pidi Narvat kaitsvad sakslased ümber piirama, maabus Merikülas. Teel Auveresse sattusid desantväelased sakslaste suurtükiväe tule alla ja sinna nad jäid. 1991 Eesti komitee tunnistas Eesti-Vene lepingu, selle, mis 12. jaanuaril sõlmiti õigus tühiseks. 1992 Eesti Vabariigi põhiseaduslik assamblee kiitis heaks põhiseaduse eelnõu. Ja 1994. aastal ei rahuldanud Rootsi migratsiooniamet Läänema vabatahtliku jäägerkompani endise ülema Jaak Mosina asüüli taotlust. Need on siis asjad, mis on sündinud läbi ajaloo, mida võiks meeles pidada. Kas nendes ka midagi õppida on? No nendel, kes tahavad, nendel, kel mõistust kindlasti on. Aga nagu me kõik teame, see on vist Murphy seaduses ka kirjas klassijuhataja seadusena. Iga ühe kohta, kes tahab õpetada, on 40 niisugust, kes ei taha õppida. Ütleks siis, et tänaseks kõik nädal läbi, pea see uus ei tule. Thank you. saade on salvestatud 2020. aastal.